Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Καλό σας μεσημέρι και καλή χρονιά. Χρονιά πολλά.
Χρόνια πολλά.
Είστε καλά?
Καλά, όσο μπορούμε να είμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο.
Λοιπόν, αυτή η ενέργεια του Τραμπ, που κάποιοι την χαρακτηρίζουν ως μια ιδιάζουσα παρέμβαση, επέμβαση, κάποιοι άλλοι ως απαγωγή. Αυτή η ενέργεια λοιπόν ούτως ή άλλως εγείρει, έχω την εντύπωση, κύριε Αρβανιτόπουλε, σοβαρότατα θέματα διεθνούς δικαίου, κυριαρχίας και νομιμότητας. Έχουμε ήδη διαβάσει μία σειρά αρθρογραφίας και αυτό που λέμε γρήγορων αναλύσεων από διεθνείς αναλυτές, αλλά και εδώ πολλούς συναδέλφους σας. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει στη Realpolitik του 18ου-19ου αιώνα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει πια το rules based order, η δικαιοκρατική φιλελεύθερη τάξη που οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδόμησαν μετά το 1945, με όλους τους διεθνείς θεσμούς, επικεφαλής στον οποίο υπήρχε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το IMF, η World Bank, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι πολυμερείς οργανισμοί. Και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, πέρα από τις παρεκτροπές που πράγματι συνέβησαν όλα αυτά τα 70 χρόνια, όμως υπήρχε μια δικαιοκρατική τάξη. Αυτή τη στιγμή αυτή έχει ξεθεμελιωθεί από τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιστρέψει σε μια, αν θέλετε, εντελώς realpolitik του 19ου αιώνα. Τι στοιχεία έχει αυτή η realpolitik? Έχει αυτό το οποίο παρατηρήσατε και εσείς προηγουμένως και το οποίο εκφράζεται, νομίζω, χωρίς περιστροφές στην εθνική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πρόσφατα. Δηλαδή ότι μιλάμε πλέον για μια επιστροφή στο δυτικό ημισφαίριο, το οποίο υπενήσεται ότι ο κόσμος χωρίζεται σε σφαίρες επιρροής και αυτό θα έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις και επιπτώσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή εμείς είμαστε κυρίαρχοι στο δυτικό ημισφαίριο, μια τραμπική εκδοχή του δόγματος Μονρό, γιατί αυτό δεν ήταν το δόγμα Μονρό. Ο Τραμπ λέει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη διπλωματία των κανονιοφόρων με στοιχεία υπερελεσμού και νεοαπικιοκρατία. Κάτι από το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν πάρα πολύ καιρό να ξεφύγουν, δηλαδή από τη λέζα αυτή, αν μου επιτραπεί η έκφραση, από την κατηγορία των χωρών του Νότιου Αμερικανικού Ημισφαιρίου ότι είναι μια αποικιοκρατική δύναμη. Βλέπουμε όμως, και το λέει απροκάλυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι ερχόμαστε εδώ να κυριαρχήσουμε, όχι για να φέρουμε τη δημοκρατία, αλλάζουμε τον επικεφαλής και μπορούμε να συναλλαγούμε και με τους από κάτω του. Δεν πρόκειται να φέρουμε αυτούς από τους οποίους υπεξαιρέθηκε η λαϊκή ψήφος, δηλαδή τη Ματσάντο και τον Γκοντζάλεφ. Δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει η δημοκρατία. Μας ενδιαφέρουν τα πετρέλαια, μας ενδιαφέρει να κυριαρχήσουμε και στο βάθος βέβαια. Δεν είναι μόνο η Βενεζουέλα, είναι η Κούβα.
Προφανώς.
Η Κολομβία. Αλλά πολύ χειρότερα και πολύ πιο επικίνδυνα για μας, που θα είναι ένα σημείο τήξης και ρήξης με την Ευρώπη, είναι η Γρυλανδία.
Ακριβώς.
Γιατί η Γρυλανδία είναι στρατηγική σημασία.
Το επαναφέρει το θέμα πάλι.
Ακριβώς. Και το επαναφέρει.
Και γιατί η Γρυλανδία είναι Ευρώπη, δεν είναι Λατινική Αμερική.
Ακριβώς. Και είναι πράγματι στρατηγική σημασία, διότι βλέπουμε όλο αυτό το στρατηγικό παίγνιο που έχει αρχίσει με τη Ρωσία και πάνω στην Ανταρκτική και το καθεξής. Επομένως, εδώ θα είναι το επόμενο, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, το επόμενο μεγάλο πρόβλημα της διεθνούς πραγματικότητας.
Άρα τι είναι? Είναι οι σφαίρες επιρροής, έτσι όπως ο Τραμπ πια θέλει να διαμορφωθεί, και επομένως η Βενεζουέλα, όπως και η Λατινική Αμερική, είναι το πίσω μέρος της αυλής των Ηνωμένων Πολιτειών που πάει να το καθαρίσει.
Ακριβώς.
Και από την άλλη μεριά δείχνει και τις επόμενες κινήσεις του. Ένα. Τι σημαίνει αυτό όμως για αυτό που λέμε διεθνή ένωμη τάξη, κύριε?
Δεν υπάρχει διεθνή ένωμη τάξη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν καταστρατηγείται κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών, όταν αυτή γίνεται μια μονομερής επέμβαση, η οποία έχει γίνει χωρίς να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Χωρίς
το οποίο υποτίθεται πάει. Συγγνώμη που σας διακόπτω, θα συγκληθεί, αλλά και που θα συγκληθεί, τι έγινε.
Δηλαδή... Χωρίς καν να συνέλθει ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών. Mm-hmm, χωρίς mm-hmm. καν να ενημερωθεί το Κογκρέσο. Εδώ δηλαδή έχουμε και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών mm-hmm. δείγματα μιας αυτού που ο Άρθρος Σλέσιντζερ ονόμασε Ιμπεριαλιστικής Προεδρίας, όπου το εκτελεστικό σώμα έχει μια πλήρη ασυδοσία και κυριαρχία επί του πολιτικού διακυβεύματος.
Σε αυτό ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, επειδή αρχίζει να μπαίνει και αυτό στο δημόσιο διάλογο, εάν η μη ενημέρωση του Κογκρέσου και ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε την απόφαση αυτή προσκρούει στο Αμερικανικό Σύνταγμα.
Αυτό λέει το Κόγκρεσο, γιατί μέσα στα checks and balances, μέσα στα θεσμικά αντίβατα του Αμερικανικού Συντάγματος.
Ναι. Θέλω να πω, αρκεί μόνο να το λέει ή μπορεί να κάνει κάτι που να είναι πλήγμα σε αυτή την πολιτική, αυτό ρωτώ.
Σωστά. Η ερμηνεία του Κογκρέσου είναι ότι εδώ έπρεπε, αυτό είναι μια πράξη πολέμου και έπρεπε το Κογκρέσου να περάσει από το Κογκρέσο.
Ναι.
Αυτό το οποίο επικαλείται η Αμερικανική κυβέρνηση mm-hmm. είναι ότι ουσιαστικά τον απαγάγουμε, διότι με το ναρκεμπόριο που έκανε, το εμπόριο ναρκωτικών, ουσιαστικά απειλούσε την Αμερικανική ασφάλεια, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα από Αμερικανικά δικαστήρια και επομένως τον φέρνουμε να δικαστεί.
Ναι.
Βέβαια, τα Αμερικανικά δικαστήρια, τα Αμερικανικά δικαστήρια δεν θα ασχοληθούν με την καταστρατήγηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου ή με το ζήτημα της κήρυξης πολέμου. Θα ασχοληθούν φυσικά με το ζήτημα του εντάλματος και των κατηγοριών που αυτό εμπεριέχει.
Ναι.
Όμως τα ερωτήματα παραμένουν και είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα.
Εργαλεία υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί αυτό, κύριε Αντιτόπουλε?
Δεν υπάρχουν, διότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έχει την πλειοψηφία
και
στα
δύο
σώματα,
ναι,
και
ναι.
στις Κογκρέσου,
ναι.
και στην Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Συνεπώς
βλέπουμε αυτή τη στιγμή mm-hmm. ότι υπάρχει μια πολιτική σύγκρουση στο εσωτερικό. Βλέπουμε ενδεχομένως ότι κάποιες φυλές, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, της νέας αμερικανικής δεξιάς και του κινήματος MAGA mm-hmm. μπορεί να τον εγκαλέσουν, διότι αφίσταται από τις αρχικές του υποσχέσεις ότι εγώ δεν θα είμαι ο πρόεδρος των πολέμων, αλλά ο πρόεδρος της ειρήνης. Να σας θυμίσω ότι στο Μαλ-Λάγκο προχθές, στο πάρτι που έδωσε για την πρωτοχρονιά, ένα μόνο πράγμα είπε: «Peace on earth», ειρήνη στον κόσμο.
Ναι.
Και λίγες ώρες μετά.
Ακριβώς.
Αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει κάποιες ρογμές στο εσωτερικό του κινήματος MAGA. Αλλά τα μεγάλα ερωτήματα που γύρονται για μας είναι: τι σημαίνει αυτό στο παγκόσμιο στερέωμα?
Ακριβώς, δηλαδή, γιατί αν τώρα είναι το ενδιαφέρον του σε αυτή την περιοχή, αύριο μεθαύριο, λέω τώρα, εγώ σκέφτομαι, κύριε Αρβανιτόπουλε, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και για την ευρύτερη γειτονιά μας, που ούτως ή άλλως...
Δεν πάμε στην γειτονιά όμως.
Παρακαλώ.
Που δίνει στο Πούτιν είναι ότι ουσιαστικά εγώ έχω το δυτικό ημισφαίριο, εσύ έχεις την Ευρασία,
ναι,
και το Σιντζιπί, εσύ έχεις την Ταϊβάν.
Αυτό.
Δηλαδή είναι μια τριχοτόμηση της παγκόσμιας σφαίρας με σφαίρες επιρροής, με επιστροφή στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, mm-hmm. με την χρήση βίας ως μέσο διευθέτησης διαφορών. Είναι δηλαδή όλοι οι κανόνες της Realpolitik του
18ου.
Συγγνώμη,
δύο λεπτά. Επειδή αναφερθήκατε και στο Xi Jinping και επειδή η Βενεζουέλα, και θα γυρίσω στην ερώτηση που σας έκανα για τη γειτονιά μας, γιατί έχει σημασία αυτό. Η Βενεζουέλα ήταν μια χώρα και είναι μια χώρα, κύριε Αρβανιτόπουλε, η οποία έχει σχέσεις με την Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν. Ακούσαμε αυτό που είπατε, το ενεργειακό που το επικαλείται και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα πώς έχει το 0,9% της παγκόσμιας παραγωγής και τα λοιπά, γιατί είναι πολύ...
Ναι, και αυτό είναι προσχηματικό υπό την
έννοια
ότι υπάρχει, η Βενεζουέλα έχει σοβαρά αποθέματα, αλλά αυτή τη στιγμή η παραγωγή της δεν είναι σημαντική που να μπορεί
στο
να αλλάξει.
Στο 0,9 όλο και όλο.
Και αυτό θα αλλάξει αν αλλάξει μετά το 30.
Έτσι.
Δηλαδή είναι μια, και αυτό που αφορά το πετρέλαιο, να θυμίσω και κάτι άλλο εδώ, ότι ο Τραμπ είχε κατηγορήσει τον ιό Μπούς όταν εισέβαλε στο Ιράκ, mm-hmm. γιατί ακριβώς δεν πήρε το πετρέλαιο του Ιράκ. Δηλαδή οι συμφωνίες που συνήψε μετά ουσιαστικά δεν είχαν το αποτέλεσμα να πάρει το πετρέλαιο του Ιράκ.
Άρα...
Έχει, αν θέλετε, μία ψύχωση με τα ζητήματα της ενέργειας, αν και αυτή τη στιγμή η Αμερική δεν έχει κανένα πρόβλημα ενέργειας.
Προφανώς.
Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Να ολοκληρώσω την ερώτηση. Ναι. Άρα, μέσα από αυτά επιχειρεί και μία αποκινεζοποίηση ο Τραμπ, κύριε Αρβανιτόπουλε, στις περιοχές που έχει, γιατί έχει διεισδύσει η Κίνα παντού. Ένα. Δεύτερον, για το Ιράν τι σημαίνει αυτό, θέλω να πω, μόλις προχθές ξαναπήλησε το Ιράν ότι δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν.
Ναι, σύμφωνοι. Αυτά ισχύουν, δηλαδή ότι θα προσπαθήσει να εξοδελίσει την Κίνα από το δυτικό ημισφαίριο. Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του νέου τραμπικού, της τραμπικής εκδοχής του δόγματος Μονρό. Από την άλλη πλευρά όμως, εντάξει στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά αυτή τη στιγμή με το Belt and Road Initiative η Κίνα είναι παντού. Είναι στην Αφρική, είναι στην Ευρώπη, είναι στην Ασία.
Αφρική, παντού.
Ναι, δεν αρκεί το δυτικό ημισφαίριο, αν θέλεις δηλαδή να ανασχέσεις την αναδυόμενη νέα μεγάλη υπερδύναμη που λέγεται Κίνα. Και κάτι επίσης που ήθελα να σας πω για αυτόν τον παρεμβατισμό που δείχνει είναι ένας παρεμβατισμός ο οποίος δεν έχει μελετήσει τα επόμενα στάδια. Δηλαδή το παρελθόν δείχνει ότι κάθε τέτοια προσπάθεια καθεστωτικής αλλαγής με ένοπλη βία έχει αποτύχει. Το είδαμε στο Ιράκ, το είδαμε στη Λιβύη, το είδαμε στο Αφγανιστάν. Με την εξαίρεση, αν θέλετε, της εισβολής του Ρέιγκαν στη Γρενάδα, που ήταν ένα πάρα πολύ μικρό κρατήδιο το 1983, το οποίο θυμάμαι γιατί τότε ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αμερική και συμφοιτήτριά μου ήταν η πρέσβυρα, η Ντέσιμα Γουίλιαμς της Γρενάντα στην Αμερική, η οποία και συνελήφθηκε και κάναμε πικετοφορία γύρω από το Λευκό Οίκο. Αλλά η Γρενάδα ήταν ένα πολύ μικρό νησάκι. Όποια άλλη, αν θέλετε, περίπτωση τέτοιας καθεστωτικής αλλαγής με τα όπλα απέτυχε. Και βλέπουμε και τώρα ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα, εφόσον δεν τους ενδιαφέρει η αποκατάσταση ή η επανεδραίωση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα.
Ακριβώς.
Πώς θα κυβερνήσουν? Ο Μεν Ρούμπιο και οι Ρεπουμπλικάνοι αναδιπλώνονται από την τοποθέτηση του Τραμπ ότι εμείς κυβερνάμε, εμείς έχουμε τον έλεγχο και εμείς θα κυβερνήσουμε. Ο Τραμπ όμως επιμένει, απειλώντας και να βάλει και στρατό στο έδαφος. Όλα αυτά δείχνουν μια έλλειψη σχεδιασμού και προετοιμασίας. Και αυτό βέβαια σημειώνεται από τις άλλες πλευρές και από τη Ρωσία και από την Κίνα.
Να ρωτήσω κάτι επ' αυτού, μια και είπατε για τη Ρωσία και την Κίνα. Όλοι μιλούν για τις πολύ χλιαρές αντιδράσεις στην κίνηση Τραμπ και από πλευράς Ρωσίας και από πλευράς άλλων παικτών.
Διότι είναι βούτυρο στο ψωμί.
Αυτό λέω. Αυτές οι χλιαρές αντιδράσεις επί της ουσίας νομιμοποιούν την κίνηση Τραμπ και του επιτρέπουν να κάνει και άλλες κινήσεις, γιατί ο Τραμπ άρχισε να απειλεί και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής από χθες.
Ναι, έτσι είναι. Δεν νομιμοποιούν.
Εντός εισαγωγικών, είπα.
Τον εκτραχυλίζουν. Έτσι. Δηλαδή, βλέπει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία έτσι, φωνή που να υψώνεται στο διεθνές στερέωμα, γιατί για διαφορετικούς λόγους. Η Ρωσία προφανώς και η Κίνα για τους λόγους που αναφέραμε. Η Ευρώπη γιατί κάνει ό,τι μπορεί να συντηρήσει τις σχέσεις της με τον άλλο χώρο, με την άλλη πλευρά.
Άρα κύριε καθηγητά, αν τόσο η Βενεζουέλα όσο και άλλες λατινικές χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν υποστήριξη από εντός εισαγωγικών συμμάχους, ο Τραμπ μπορεί εκεί να επιβάλλει την πολιτική του και τη θέλησή του.
Ακριβώς. Γι' αυτό μίλησα πριν για διπλωματία των κανονιοφόρων, για μια νέο αποικιοκρατία και για έναν γυμνό υπεριαλισμό. Περί αυτού πρόκειται. Να μην φοβόμαστε τις λέξεις. Άλλωστε και ο Τραμπ μιλάει απροκάλυπτα. Επομένως,
και η χώρα μας, και η χώρα μας, επειδή είναι στη Δύση, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλει να έχει και μια πολύ πολύ καλή σχέση με το νέο καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι στάση πρέπει να κρατήσει?
Συμπληρωματικά σε αυτό να βάλω και να το δώσετε μια απάντηση, κύριε καθηγητά. Θέλω να σας ρωτήσω και αν συμφωνείτε με τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού που έχει προκαλέσει και μεγάλες αντιδράσεις, ότι τώρα δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για την νομιμότητα της ενέργειας. Παρακαλώ πάρα πολύ.
Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια εποχή η οποία είναι, βασίζεται πάνω στο συμφέρον και στη βία και στην επίκληση της ισχύως. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο κόσμος που ζούμε σήμερα είναι εντελώς διαφορετικός. Εμείς ως μικρό κράτος έθνος πάντα στηριζόμασταν στο δίκαιο, στους κανόνες δικαίου, στη συμμετοχή μας στους διεθνείς οργανισμούς. Αυτός όμως είναι ένας άλλος κόσμος. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Και σε αυτόν τον κόσμο εμείς έχουμε διλήμματα και απειλές. Ποιες είναι οι απειλές? Η απειλή είναι ότι έχουμε ένα γείτονα ο οποίος ουσιαστικά πάντοτε επικαλείται την ισχύ και την απειλή χρήσης βίας, το Κάζους Μπέλι, για τα επεκτατικά του σχέδια και για να μην μας επιτρέψει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί να μην βρει μια τέτοια ευκαιρία, ξέρετε, είναι σχετικό. Δηλαδή, αυτό που με απασχολεί είναι ότι ακόμα και με στο press conference με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ αναφερόταν στο καλό του φίλο Ερντογάν.
Ακριβώς.
Για τον οποίο έλεγε όμως ότι τι καλά που τα έκανε στη Συρία. Τι καλά που τα έκανε η Τουρκία στη Συρία. Σε μια άλλη δηλαδή επικράτεια. Επιβράβευε τον Ερντογάν για την παρέμβασή του σε μια άλλη κυρίαρχη χώρα. Αυτό λοιπόν εμένα μου στέλνει ρίγη στη σπονδυλική μου στήλη. Επομένως θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτήν την ανομία που έχουμε πει, το πώς μια μικρή χώρα κράτος έθνος συμπεριφέρεται. Και μια μικρή χώρα κράτος έθνος που έχει πολύ στενή στρατηγική σχέση με την Αμερική.
Αυτό είναι το θέμα.
Και άρα και το διεθνές δίκαιο δεν πρέπει να το επικαλούμε αλακάρτ, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Επομένως, πρέπει να ισορροπήσουμε σε ένα πολύ τεντωμένο σκηνή.